Μίκης Θεοδωράκης. Άξιος εστί. Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός συνθέτει την ιστορία της νεότερης Ελλάδας στη σειρά «Ντοκουμέντα» με τον Γιώργο Μαλούχο. Μία παραγωγή του Sky 100,3.
Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Μαλούχος. Στα φρικτά μαύρα χρόνια της μετάβασης στην Ιταλική και Γερμανική κατοχή θα μας πάει σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης, αφού ξεκινήσει πρώτα από την προπολεμική Πάτρα και συνεχίσει μέσα σε αυτό το ερευόδες τοπίο της ιστορίας μας.
Λοιπόν, η θρησκεία, η πατρίδα, η φύση και η ζωή είναι η ακρογωνιαία λύθη της συνείδησής σας για την εποχή.
Η θρησκεία βέβαια πάντοτε έπεσε ρόλο από την άποψη του τελετουργικού. Δηλαδή πήγαινα την Κυριακή το πρωί με τον πατέρα μου. Τότε στην Πάτρα μάλιστα υπήρχε η υποχρεωτική. Μας πήγαινε το σχολείο, έπρεπε να πάμε στο σχολείο όλοι.
Ναι.
Δεν πήγαινα πια με τον πατέρα μου, είχα και μεγαλώσει. Είχα ψηλώσει, φορούσα ακόμα κοντά πανταλόνια βέβαια, αλλά είχα γίνει πολύ ψηλός. Αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να το επισημάνω, διότι όταν πήγα στην πρώτη του γυμνασίου.
Η τραγωδία του ύψους.
Ήμουν η δεύτερη στη σειρά, αλλά υπήρχαν πιο ψηλοί από μένα. Μεσολάβησε ένα καλοκαίρι, το πέρασα μέσα στη θάλασσα. Έφαγα πάρα πολλά φρούτα, το λέω για ανθρώπους που θέλουν να ψηλώσουν.
Ναι, ναι, βεβαίως, αυτό έχουμε και πρακτικές
συμβουλές. Έφαγα πάρα πολλές ντομάτες, κοφίνια ολόκληρα.
Μάλιστα.
Και δεν ξέρω αν είναι από αυτό τα πολλά φρούτα και ο καλός αθλητισμός και το κολύμπι. Μόλις πήγα στη δεύτερη γυμνασίου, έγινα πάρα πολύ ψηλός.
Αυτό το άλλο σας ταλαιπώρησε.
Πολύ, πάρα πολύ. Εκεί στην Πάτρα, όχι τόσο διότι ήταν φυσιολογική αυτή και με βλέπανε και οι φίλοι μου καθώς ψήλωνα.
Ναι.
Όταν πήγα αργότερα στον πύργο και.
Πήγατε ψηλός πλέον.
Φυτεύτηκα απότομα και κλείστηκα στο σπίτι μου μέσα. Αυτό με πλήγωσε πολύ. Το καλοκαίρι κατασκεύασα εκτός από τραγούδια και ένα πλεγόμενο με τερεκέδες και με ένα σεντόνι για πανί. Ανοίχτηκα μέσα, έφτασα στον. Ήταν τότε ο εγγλικός στόλος στο βάθος και έφτασα εκεί.
Σχεδία, ναι.
Ήταν το πρώτο μου πλεγόμενο.
Ο πατέρας σας το ξέρει αυτό?
Δεν τον πήρες γιατί ήμουν καλός κολυμβητής.
Δεν φοβόταν με
πατέρα. Όταν πήρα όμως μαζί μια φορά τον αδερφό μου και την ξαδέρφη μου που ήταν μωρά παιδιά και τα πήρα επάνω, όταν γύρισα πίσω καταλαβαίνεις τι συνέβη.
Θέλετε να μας μιλήσει λίγο για τον αδερφό σας? Δεν μας έχετε μιλήσει καθόλου.
Ο αδερφός βέβαια τότε στην Πάτρα.
Γεννήθηκε το 32.
Είχε αρχίσει να φέρεται πια, ναι.
Γεννήθηκε το 32, ήταν 7 χρόνια μικρότερό σας.
Ναι. Τον είχα υπό την προστασία μου κατά κάποιο τρόπο.
Σε όλη τη ζωή του.
Και νομίζω ότι η προστασία μου ήταν λιγάκι γι' αυτόν ασφυκτική. Τον ζήλευα τρομερά όπως φάνηκε. Δεν τον άφηνα να φάει τίποτα, το έπαιρνα όλα, του τα έπαιρνα εγώ. Δηλαδή τον βασάνισε πολύ τον αδερφό μου, πάρα πολύ από μικρό. Αυτός ήταν ένα παιδί με πολύ αγάπη μέσα του.
Πολύ ευαίσθητος.
Και με λάτρευε εμένα. Εγώ ό,τι και αν το έκανα, Μίκη μου έλεγε. Μα τον καταπίεζα, τον έβαζα κάτω, τον έκρυβα. Η μάνα μου τα καταλάβαινε αυτά. Και τον έπαιρνε μέσα από τα νύχια μου. Ήμουν συνεχώς ένας γυμνάστης του αδερφού. Τον αγαπούσα πολύ, αλλά τον ζήλευα. Δεν ήθελα, ξέρεις, τα παιδιά, όταν έχεις την πρωτοκαθεδρία και βγαίνει ένα παιδί μετά 7 χρόνια, είναι σαν να σου κλέβουν τον πατέρα για τη μητέρα. Ξέρεις, είναι πολύ άσχημο. Έτσι πήγα μέχρι το τέλος με τον Γιάννη. Βέβαια, γι' αυτό του είχαν μια ιδιαίτερη αδυναμία ο πατέρας μου. Και μάλλον γιατί ήταν πιο αδύνατος. Αυτός έζησε πάντα κάτω από τη σκιά μου όλη τη ζωή του. Και φυσικά δεν ήταν και πολύ ευχάριστο. Δεν ήταν ευχάριστο γι' αυτό και τον διαμόρφωσε. Θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο σημαντικός.
Έγινε όμως σημαντικός και ο αδερφός σας για τα πείματα.
Θα μπορούσε να είναι πιο σπουδαίος. Βλέπεις, αρνιόταν και ο ίδιος να γίνει κάποιος.
Από όλα τα τραγούδια του αδερφού σας, τα πείματα που κάνατε εσείς τραγούδια, ποιο θα ξεχωρίζατε όσο?
Μα τα ξέρετε τώρα. Ήταν σημαδιακό. Το πρώτο τραγούδι που γράψα το χάθηκα. Το πρώτο. Στη ζωή μου δηλαδή κιόλας. Και είναι το ωραιότερο και το τελευταίο.
Χάθηκα. Μέσα στους δρόμους που με δέσαν για πάντα, μαζί με τα σοκάκια, μαζί με τα λιμάνια. Χάθηκα γιατί
δεν είχα τα φτερά και είχα σε ένα κατηλιό. Γιατί είχα όνειρα πολλά και το λιμάνι, και το λιμάνι είναι μικρό. Γιατί ήμουν πάντα μόνος και θα με πάντα μόνος.
Και ο κόσμος το αγαπάει πολύ το Χάθηκα. Τώρα να σου πω τώρα πώς έγραψα τη μουσική.
Στο Χάθηκα.
Είναι κάτι σημαντικό. Όχι, στη διαδικασία της σύνθεσης ήταν κάτι φοβερό. Δηλαδή, γιατί να γράψω μουσική, αφού υπήρχαν τραγούδια.
Ναι.
Βλέποντας τις νότες των άλλων, λοιπόν, είχα μια. Σαν ερωτευόμουν μια γυναίκα άγνωστη που ήταν η μουσική μέσα από τις νότες και ήθελα να την κατακτήσω. Ήθελα να γράψω νότες. Δηλαδή, ήταν απλώς να γράψω τραγούδια, να τη γράψω κιόλας. Γράφοντας νότες, νομίζω ότι εκεί σαν να είχες ένα μεγάλο έρωτα και κατακτούσες μια κοπέλα και τη φιλούσες. Έτσι ήταν για μένα.
Ναι.
Ήταν φοβερό αυτό. Αλλά δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, γιατί δεν ήξερα νότες να τις γράψω νότες. Αν δεις, οι πρώτες νότες μου είναι γραμμένες πολύ περίεργα. Έβγαιναν πολύ περίεργα.
Και πότε άρχισατε να το κατακτάτε το μέσο αυτό?
Νομίζω τότε, το 37, παίρνοντας το βιολί και παίζοντας πολύ βιολί.
Παίξατε βιολί λοιπόν, το συνήθω.
Ναι, έπαιζα βιολί, αλλά έκανα ασκήσεις. Δεν μπόρεσα να φτάσω πολύ ψηλά, διότι. Εγκατέλειπε τις ασκήσεις που ήταν για μένα επώδυνες και χωρίς νόημα και άρχισα να παίζω άλλους ήχους. Μόνος μου, αυτοσχεδιάζω. Καταλάβαινα λοιπόν ότι κάνω κάτι δικό μου. Και σιγά σιγά αυτό με οδήγησε το να περνάω πολλές ώρες γράφοντας δικά μου. Αλλά ήταν δύσκολο να τα περάσω.
Στο χαρτί.
Από τα στο χαρτί.
Δηλαδή κάνατε ό,τι κάνουν οι αυτοδίδακτοι στην αρχή.
Ήμουν τελείως αυτοδίδακτος. Και όταν πήγαμε τον άλλο χρόνο, το 39, πήγαμε στον πύργο της Ηλίας, ήμουν ήδη 14χρονο. Ήμουν έφηβος δηλαδή πια. Εκεί πια νομίζω ότι εμφανίστηκα με τα κοντά παντελόνια 1,95.
Τρώμαξαν όλοι.
Εκεί έβαλα τα μακριά παντελόνια. Αλλά στην πρώτη περίπατο που κάναμε στην πλατεία του πύργου, ο νέος διευθυντής νομαρχίας να τον δει ο κόσμος με τη κυρία του, να πάμε στο αεροπλαστείο να φάμε το γλυκό μας και να μας δει ο κόσμος και να δούμε τον κόσμο, ήμουν και εγώ μαζί. Ο κόσμος με κοιτούσε έκπληκτος. Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσα να τον και δεν μπορούσα να βγω. Και έμεινα μέσα.
Κλειστήκατε μέσα λοιπόν.
Και έμεινα μέσα. Δεν μπορούσα να βγω. Δεν μπορούσα να πατήσω. Οι δικοί μου πηγαίνανε στο κατάκολο, κάνανε τα μπάνια του, έκανε και πολύ ζέστη. Με ρωτάγανε, έλα μαζί μας. Δεν πηγαίνω μαζί του. Δεν μπορούσα να πάω μαζί του.
Του λέγατε γιατί?
Όχι, κλείστηκα μέσα στο σπίτι.
Και εκεί?
Και εκεί είχα μόνο το βιολί. Έκανε φοβερή ζέστη. Δεν είχα τι να κάνω. Το σχολείο δεν είχα να διαβάσω τίποτα. Και περιμένοντας να ανοίξει το σχολείο, δηλαδή πήγαμε, ξέρω εγώ, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Περίπου 3 μήνες έμεινα μέσα. Εκεί ανακάλυψα τη μουσική. Δηλαδή εκεί άρχισε τότε να γράφω καλύτερα τραγούδια πια, γιατί κατάλαβες, το βιολί βοηθάει να δεις και τις κλίμακες.
Yeah.
Ανακάλυψα τις κλίμακες, ανακάλυψα τις νότες και με τα βιβλία κυρίως του σχολείου,
yeah,
τα οποία είχαν πατριωτικά βέβαια ποίηματα μέσα, του Βαλαωρίτη, του Παλαμά, του Δροσίνη, του Πολέμη, του Σολομού. Αυτή ήταν η πρώτη που ήταν κοντά σε μένα και στα βιβλία μέσα.
Ο Σολομός σας άγγιξε?
Πολύ, ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
Περισσότερο από τους άλλους?
Είναι πολύ, λέει, είναι άμεσος, πολύ άμεσος. Είχε και κάτι, μια υγρασία ο Σολομός. Ο Βαλαωρίτης ήταν πιο στον φόδης, ναι, πιο πατριωτικός. Είχε ένα βρόντο η φωνή του μέσα. Άκουες το άλλαγα των Τούρκων, ας πούμε, να τρέχουν τα πιστόλια αυτά και τους αρρώτους. Ήταν πολύ πατριωτικός.
Νιώσατε την ανάγκη
να βάλετε... Αυτός ήταν η Ξανθούλα, ξέρεις, ο άλλος, ναι, ήταν πολύ πιο...
Και
πιο
τότε νιώσατε την ανάγκη να βάλετε μουσική σε αυτό το λόγο?
Βέβαια, ναι.
Την ακούγατε τη μουσική του λόγου εσείς στα αυτιά σας?
Άρχισα να γράφω τη μουσική. Έγραψα τα ωραία τραγούδια μου την εποχή εκείνη, πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
Ποια?
Από τα παιδικά τραγούδια θα δεις ακόμα, άρχισε 39 τραγούδια. Του, θυμάμαι του Πολέμη ήταν... Με τα αγριολούλουδα τα πρίλη.